Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Dneska tady máme opět zajímavého hosta. Petr Levíček je nejenom muž zajímavých životních osudů, ale je to taky předseda krajské organizace Trikolory v Jihomoravském kraji. Petře, vítej ve studiu Triko.
Děkuji za pozvání.
Pojďme se zastavit u toho, jak se kluk z katolické rodiny vlastně ocitne v politické straně, jako je Trikolora. Možná tvé rodinné zázemí.
No, já začnu takzvaně od Adama. Oba mý dědečci byli právníci. Jeden byl dokonce soudce. No a po roce 48 oba dva, kromě toho, že teda oba dva vyhodili, tak z jednoho ze soudcovské lavice, tak skončil u dělnických profesí, no a ten druhý dědeček, toho teda než ho poslali do cihelny pracovat, tak ho mezi tím ještě zavřeli a skončil v kriminále v Uherském Hradišti, kde ho osobně
mučil. Tuším, kdo ho tam vyšetřoval.
Ano, ano, ano. Otec bývalého poslance Grbeníčka, který ho osobně mučil. Našel jsem někde na internetu přepisy výslechů a přiznám se, že jsem to nebyl schopen dočíst do konce, že prostě to bylo natolik prostě hrůza a děs. No, takže prostě můj tatínek, ten se stal inženýrem metalurgie. Pokud zbyde čas, tak možná řeknu zajímavou historku, jakým způsobem se z takovéto rodiny dostal na vysokou školu. No, v každém případě mám ještě mladšího bratra a sestru, no a rodiče nás vychovávali prostě v úctě k tradicím a především ve víře v Boha. No a vlastně od tohoto se nějak odvíjel.
Počkej, tak jak to, že nejseš u lidovců?
No, u lidovců nejsem, protože si myslím, že tato strana jakoby s tím křesťanstvím nemá až tak moc společného. No, bohužel.
Ani na té jižní Moravě?
Tak já bych to řekl tak. Lidovci vždycky měli svoje plojhary, ale po revoluci si myslím, že měli možnost se vyprofilovat jako strana konzervativní, se sociálními aspekty, no a myslím si, že tady tuto příležitost naprosto totálně promrhali. V 90. se o něco snažili, ale víceméně okopávali kotníky Václavu Klausovi v jeho vládě, no a ta současná politická garnitura, řekl bych ta v Praze, vedení KDU ČSL si myslím, že prostě prodalo duši ďáblu. Že prostě
ale opravdu je to křesťanská jako strana?
No, má v názvu křesťanská, ale křesťanský se moc nechová, že jo? Protože jestliže jejich předseda během jednoho dne je schopen třikrát změnit názor na manželství pro všechny, tak to o něčem vypovídá.
Že jo? Počkej, já tě zastavím. Já jsem teďka nedávno narazil na to, že oni už vlastně nejsou křesťanská strana, už nejsou ani demokratická strana, už nejsou ani lidovecká strana, protože oni už se nemenují Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová. Oni už se jenom jmenují KDU ČSL.
Tak to
Takže já jsem si říkal, že K by mohlo znamenat krademe, D defraudujeme, U udáváme, Č čorujeme, S smilníme, vy jste teďka ta kauza toho chlapíka, jak se nechával masírovat, a L loupíme, jo. Takže oni už s křesťanstvím ani s demokracií, jak to tak vypadá, nemají nic společného.
Já ti řeknu historku, když jsem si povídal s jedním knězem a ten mi říkal, že volí jakoby to KDU, protože mají v tom názvu to křesťanská. Já mu říkám, ale otče, to je právě důvod, proč bys je volit neměl, protože oni dělají křesťanům jenom ostudu. Zmínil jsem Jurečku a jeho názor na manželství pro všechny.
No.
Politický podnikatel Čižinský vyloboval a prohlasoval dotaci 1 000 000 korun českých na Prague Pride, pochod úchylu s prominutím. Jako co toto je za křesťanskou stranu? Já prostě...
Jo.
No, možná to tak ještě, jak jsi se zmínil, na Moravě. Možná tady tato strana, ta konzervativní strana s těmi sociálními aspekty, možná funguje na Vsetínsku, kde tomu šéfuje Jiří Čunek. Možná někde na nějaké moravské vesnici. Ale v Praze definitivně ne.
Pojďme dál. Když jsem mluvil o tvých zajímavých životních osudech, ty jsi strašně brzo emigroval.
Ano.
V kterým roce?
V roce 84.
Rok, a kam?
Rok po maturitě do Spojených států.
Wow. Co jsi tam dělal?
No, co jsem tam jako mohl jako takzvaný nedouk s maturitou na matematicko-fyzikálním gymnáziu v Brně. Co jsem tam mohl dělat? No, začal jsem tím, že jsem jezdil po stavbách s autem, s americkým pick-upem. A samozřejmě jsem se doučoval angličtinu, protože ve své najvítě jsem si myslel, že když jsem tam odcházel, že umím anglicky. A když jsem přistál v New Yorku a pustil si televizi, tak mě padla brada a zjistil jsem, že neumím vůbec nic, protože ničemu nerozumím.
Já taky rodilým angličanům nerozumím vůbec nic a líp si pokecám s někým, kdo anglicky neumí stejně jako já. Dobře.
Já jsem to teda, jako, protože jsem základy měl samozřejmě, tak jsem to velice rychle jaksi pozbíral. No a vlastně už v září jsem potom nastoupil na college, ne na univerzitu, ale na college, no tak jsem si nějak doplňoval nedokončené vzdělání a studoval jsem management a podobně. No a samozřejmě jsem u toho pracoval, že jo, takže musím dneska říct, že když se dívám na americké filmy z 80., tak si říkám, no to já vůbec neznám, na to já jsem vůbec neměl čas, já jsem buď byl v práci nebo ve škole.
Počkej, a do toho pak teda přišla revoluce a ty se začal jako...
Pak přišla vracet. Revoluce, já jsem mezi tím získal americké občanství, to byla krásná doba Ronalda Reagana, což je vlastně obrovský idol. No, dokonce jsem získal občanství a měl jsem možnost dovolit jednou, no a pak, že přišla revoluce, tak to musím říct, že jsem jednou stál u televize a prostě tekly mi slzy jak hrachy, protože tam byl pohled na demonstrace na Václavské náměstí. No a stál tam Peter Jennings a prostě představoval jako ABC Evening News, Peter Jennings broadcasting from Prague, Czech Republic. No. A já jsem brečil jak malý kluk, říkal, co já tady dělám, proč já nejsem prostě tam a nebuším tam na ty dveře a brácha, který tu dělal revoluci, že jo, na právnické fakultě v Brně, proč já nejsem tam, no tak to jsem teda prošvihnul.
Takže když se zvrátil,
tak už to už bylo dávno po revoluci. Vrátil jsem
koho
se...
Koho jsi teda volil, nebo zapojil ses už tehdy do politiky?
Ne, vůbec. Ne. Já jsem tehdy přijel, že jo, po té, co jsem získal zpátky české občanství, tak jsem prostě začal volit do ODSku, protože to pro mě byla jako jediná pravicová strana, no, která prostě tak nějak, řekl bych, že hájila moje hodnoty.
Já to spolu zakládal v 90. To... Ale to byla jiná strana.
To byla úplně jiná strana, přesně tak. No, takže vlastně vůbec jsem se neangažoval, prostě budoval jsem, v 96. jsem se oženil, budoval jsem firmu, podnikal jsem a prostě neměl na nějaké politické angažování, prostě absolutně nebyl čas, protože podle mého názoru člověk by do politiky neměl lézt dříve než, nebo obrazně řečeno lézt dříve než by měl třeba, já nevím, 40 roků nebo možná i více a neprokázal, že v tom svém oboru už něco dokázal, jo. Že ví, jak se dívat na život, že už má nějaký rozhled a je to taková samozřejmě fikce, no, ale myslím si, že by to tak mělo trošku fungovat, no, protože no, v každém případě jsem pouze chodil volit poctivě, ale nějak jsem se neangažoval.
Pak teda došlo v ODS ke změně a přišel současný předseda Petr Fiala, který se ze začátku jevil, ale trochu jinak, než vypadá dnes.
Prosím všechny diváky, aby teďka do obrazovky svých počítačů neházeli po mně schnilá rajčata a různá vejce a podobně, protože já jsem Petra Fialu obdivoval. Já jsem četl jeho knížky.
Já jsem taky četl tenkrát Reví pro glas a pak se to přemenovalo Reví politika a to bylo o něčem
jiném. Přesně tak. A prostě já když si představím toho takového nehezkého, nesmělého mladého muže, který ale měl naprosto úžasné myšlenky, naprosto úžasně hovořil a který dnes se přetvořil prostě v člověka, kterého udělali nějací vizážisté, kteří z něho udělali nějakého pozéra, který naprosto popřel sám sebe. Popřel úplně všechno.
Úplně všechno,
jako
co kdysi
otočil
říkal.
Snad já ne o 180 stupňů, ale asi 4x do kolečka. Protože já když ho dneska poslouchám, tak si říkám, to nemůže být ten stejný člověk. Prostě co se stalo? Takže bohužel prostě to byla zrovna doba, teda, že jo, čas pokročil. A když se tady toto stalo, tak vlastně pro mě takovým zlomovým bodem bylo vyloučení Václava Klause mladšího z ODS. To jsem prostě neskousnul, protože zároveň ve stejnou dobu prostě ODS adorovala nějakého Úchyla z Řeporyjí. Já jsem si říkal, jak je toto možný? Tady je člověk, který prostě je vyloučený za nějakou slovní hříčku, kterou si dneska, já už si ani nepamatuju, a myslím, že spousta lidí si taky nepamatuje. A na druhou stranu
si tam pěstujou
takové to jako exotické
individuum.
To je individuum jako opravdu jako strašné. A oni ho málem adorují, on prostě de facto on by měl být vyloučen z ODS, protože on je odsouzený člověk. No. Já nevím, jestli oni k němu museli, kvůli němu museli změnit stanovy, protože očividně jako z ODS vyloučený není. No. Ale prostě toto bylo něco, co už jsem neskousnul. Ale zároveň už jsem byl v době tady v tuto dobu, kdy...
Já udělám odbočku. A teďka si představ, že prezidentští kandidáti od Nerudové počínaje přes Fischera a konče tedy u nového nastupujícího prezidenta si teďka v předvolebním období jezdili pro moudra do Řeporí. To se tam učili o té pravdě a lži a jak dělat slušnou politiku. To nevymyslíš. Jako. No, umluvám se, že jsem ti do toho skočil.
To je, máš naprostou pravdu. No. To je prostě něco naprosto zoufalého, ale to je prostě jeden z důvodů, proč pro mě jako pro konzervativního pravicového politika...
Pozor na mikrofon.
Aha, pardon. Pro mě jako pro pravicového a konzervativního politika je prostě ODS, stejně jako KDU, naprosto nepřijatelná. Prostě to je tu politiku, kterou oni dělají, to je pro mě něco, nechci říct odporného, ale prostě něčeho, čeho já se opravdu štítím. Možná bychom si měli říct, já tady používám slovo konzervativní a pravicový, co to vlastně je, co to vlastně znamená.
No, co to znamená pro tebe?
Pro mě, když vezmeme dictionary, tak vlastně konzervativní pochází ze slova konzerváre z latinského výrazu, což znamená uchovat, zachovat.
A nějaké hodnoty.
Přesně tak. A to je to, v čem vlastně i nás jako děti, já mám ještě bratra a sestru, vychovávali rodiče v úctě k tradičním hodnotám, k něčemu, co bylo přes generace prokázáno, že funguje a že to je dobré a že my bychom se s tím měli řídit.
To je ten normální svět, o kterém hovoří Trikolora.
To je jeden z důvodů, proč tady sedím v Trikoloře. Protože to je ten normální svět. To je to, že rodinu tvoří maminka a tatínek, neboli manžel a manželka, že ti spolu mají děti. To je prostě to normální. Že
jsou dvě pohlaví.
Že jsou jenom dvě pohlaví, ne 78 nebo kolik a podobně. Ale do toho bych radši...
Do toho nebudem zabrušovat.
Tak, správně. No, takže to je vlastně... No a pravice, to znamená být pravicový. Pravicový znamená mít svobodu jednotlivce a zároveň ale odpovědnost. Že ten člověk má svobodu, ale zároveň nese odpovědnost za svoje činy. A to si myslím, že Trikolora se v tomto jako naprosto trefila do mého vidění světa. Mm-hmm. Takže prostě, protože už jsem nepotřeboval budovat firmu, rodinu mám zabezpečenou, tak jsem si říkal, tak konečně něco, čím jsem celý život žil, tak začnu dělat. Tak jsem si podal přihlášku do Trikolory.
No vida, a už jsi členem předsednictva.
No.
Pojďme se vrátit do těch Spojených států. Jak by si srovnával současné Spojené státy s těmi Spojenými státy, kde jsi žil? To znamená Bidenovské versus Reaganovské.
To je strašně smutné. Řeknu krátkou historku. Měli jsme nějaký pomaturitní sraz a jedna moje vlastně spolužečka z gymnázia taky emigrovala, ale těsně nějak před revolucí. No a potom, když po 20 letech jsme si nějak psali a bavili jsme se spolu, tak jsem mi říkal, že se mě tak jako trochu stýská po Americe. No a ona mě po chvíli řekla, no ale ty jsi trouba, tobě se stýská po Americe Ronalda Reagana, to už dávno neexistuje. To je taková trošičku jako smutná historie, ale v každém případě já si myslím, že na Ameriku je potřeba se dívat jaksi dvěma pohledy. Jeden pohled je, že vlastně Amerika vznikla z touhy lidí, těch obyčejných lidí po svobodě a demokracii. A tito lidé byli za tuto myšlenku ochotní prolévat krev a umírali za ní. No a vlastně to, co se tam děje dneska, vlastně ti otcové zakladatelé, kteří psali ústavu a kteří vlastně budovali ty Spojené státy americké, tak byli naprosto geniální v tom, že oni jakoby viděli do budoucna všechny potenciální chyby a potenciální prostě věci, které by mohly poškodit tady tento systém. Takže dali vlastně do ústavy spoustu pojistek, takzvané checks and balances, udělali státy Unie, jim dali obrovskou pravomoc a obrovskou samostatnost. To znamená, vlastně dneska federální vláda má dělat akorát zahraniční politiku a starat se o obranu země. A každý ten stát dělá ale svoji vlastní politiku, že jo? Každý ten stát prostě má svoje zákonodárce a tak dále.
Tam je krásně vidět, jak některé státy to vedou vlevo a některé vpravo. A
přesto na to jsem chtěl navázat. Přestože ta současná vláda je spojená prostě s darebáků, s marxistickými tendencemi, to je prostě úplně tak markantní, že to je něco zoufalého, to mě opravdu jako tečou slzy, když to někdy vidím, tak to ale nejsou Spojené státy americké. To je Washington DC. A když se potom podíváme na ty samostatné státy, tak minimálně polovina států, prostě samozřejmě těch republikánských, funguje naprosto dokonale, naprosto přesně. Že jo, tím je tam pořádek, dneska dochází k obrovské migraci z Kalifornie, například do Texasu nebo na Floridu.
Musk.
Jasně, to je nejtypičtější příklad, prostě, protože ty lidi už nebaví žít v komunistické Kalifornii. Tam je to něco, já tam mám kamarády, že jo. Jeden se odstěhoval do Texasu, druhý se odstěhoval zpátky do Německa a řídí firmu z Německa.
Elon Musk přesouvá firmy.
Elon Musk se přestěhoval svou firmu do Texasu, samozřejmě. Jo. Ano, ano, ano. No, takže taková směšná historka. Jako. V Americe funguje společnost, která se jmenuje U-Haul, a kteří provozují takové americké Avie, jo, prostě skříňové nákladní auta, které v Americe může řídit každý. No a ta firma má samozřejmě pobočky po celých Spojených státech a lidi různě, jak se stěhují, tak si ty auta půjčují, vždycky nechají tam, kde je přivezou.
Jo.
No a z Texasu tyhle auta musí prázdné převážet do Kalifornie, protože tam žádné nejsou. Protože tam taková prostě migrace z Kalifornie pryč,
jo.
Že prostě U-Haul v Kalifornii seženete. No, takže to je prostě, tak to je. No, ale v každém případě, abych se dostal zpátky vlastně k tomu, jak ty Spojené státy fungují. Jak už jsem říkal, minimálně polovina států republikánských prostě funguje naprosto přesně, mají svoje, nebo všechny ty státy mají svoje zákonodárce. No a vlastně oni si s tou federální vládou příliš nerozumí. Jo, to tam byla nádherná historka, která opravdu jako mě rozesmála. Těsně po volbách v roce 2020, kdy se teda do Bílého domu dostal senilní stařík Biden, nebudeme si vykládat jak, možná pokud zbyde čas.
No, to by mě zajímalo, ale tak se k tomu vrátíme.
Ano, tak vlastně bylo nějaké setkání guvernéra Floridy Rona DeSantise s nově zvoleným prezidentem. No a guvernér Floridy, mladý, úžasný guvernátor, prostě má 44 roku, je guvernér, prostě, který tu Floridu
vede. Možná budoucí prezident.
Možná uvidíme. Budoucí, já si myslím přesně tak, já si myslím, že do toho teď nepůjde, protože že ve 44 letech kam by spěchal. Ale tu Floridu vede naprosto úžasně prostě, tak v každém případě oni se potkali a teďka Biden ho nějakým způsobem prostě nějak úkoloval, nebo nevím přesně, co tam proběhlo, no, ale v každém případě DeSantis mu říkal Joe. No a ten mu říkal, aby ho netituloval Joe, aby ho tituloval Mr. President. No a ten Ron DeSantis se na něho podíval a říká, I will not Joe. And you can go fuck yourselves. No, takže přeloženo do češtiny, jako nebudu ti říkat pane prezidente, budu ti říkat Joe, a ten zbytek asi nemusím předpokládat. Jo. A to je guvernér státu, který takto normálně se postavil prezidentovi Spojených států. A to znamená, ta autonomie těch jednotlivých států je obrovská. No a vlastně možná bych navázal, jaký je rozdíl mezi Spojenými státy a Evropskou unii, protože to je taky často to bývá dáváno jako tak nějak mezi to rovnítko, ale tam vůbec žádné rovnítko není. Protože jak už jsem řekl, ty Spojené státy opravdu vznikly z touhy obyčejných lidí, prostě po svobodě a po demokracii. A je to taková opravdu kolébka demokracie napříč tomu, teda, co se tam teď děje, bohužel.
Takže tady v Evropě běží ta tendence k unifikaci, ano, ve všech ohledech, kdežto v Americe, byť to jsou Spojené státy, tak to tam takhle neběží.
Vůbec ne. Ne. A já bych parafrázoval jeden citát, neumím to říct přesně, teda, abych to dokázal ocitovat, Margaret Thatcher, která řekla, že prostě Evropská unie je jenom, jak to řekla, pomoz mi, utopistická myšlenka levicových intelektuálů, která prostě je odsouzena k zániku. A to je prostě přesně
ale
to.
Bohužel si to musíme prožít.
Bohužel si to musíme prožít a to je přesně to, ten obrovský rozdíl mezi těmi Spojenými státy a Evropou je, že vlastně ty Spojené státy vznikly od spodu, když to Evropská unie je nějaký model, který je tlačený nějakými elitáři levicovými z vrchu na občany států Evropy. A samozřejmě jim vnucují svoje myšlenky, svoji představu o životě a tak dále. A na vás spoustě lidem se to samozřejmě nelíbí. Že jo? To jako...
Pojďme se vrátit k té volbě amerického prezidenta. Já jsem to také sledoval velmi pozorně. Tak napřed ty k tomu řekni,
no, kde, já,
co ty si o zvolení Joea Bidena myslíš?
Pro mě je to naprosto jako jasná věc, protože prostě věřit tomu, že Joe Biden se stal legitimním jakoby zvoleným prezidentem Spojených států, to může fakt akorát naivní trouba, který nemá přístup k informacím. Prostě to je naprosto jasné, legitimní. Všem doporučuji film, jmenuje se to v originále 2000 Mules a přeloženo je to 2000 mesků. Neboli nosičů, nebo tak nějak, jak to nazvat.
Těch hlasovacích lístků.
Ano, přesně tak. A je to, už je to, dá se to najít na netu, má to dokonce i české titulky už. Hmm. A tam je dopodrobna vysvětleno, jakým dokonalým podvodem Biden získal hlasy. A já teda přesto, že mám za sebou matematicko-fyzikální gymnázium, tak teda matematiku jsem dál nestudoval, někdy jsem si ji neživil, ale mám k ní obrovský respekt, protože prostě čísla nelžou. A slyšel jsem jednoho akademika jako matematika, který prostě to popisoval na statistických věcech, kdy prostě říkal, to, že by se Biden stal legitimně prezidentem Spojených států,
je matematicky
to nemožné. Je nemožné prostě. Jo. To je jako kdybyste vyhráli třikrát za sebou nejvyšší loterii. To prostě nejde, to se nestane.
Ono stačí srovnání těch sociologických dat.
Přesně
prostě
tak.
Oblasti, které vždycky volili stejně, protože tam stejná struktura obyvatelstva, tak najednou v některých městech ten Biden vyletěl vší logice nahoru.
Hlavně, co je nejdůležitější na tom, jak je možné, že jeden z největších států ve Spojených státech, Florida, měl, abych nekecal, ve 3, ve 4 ráno spočítáno, jak je možné, že v jedné county v Arizoně, v Maricopa County, to počítali ještě za 3 dny? Jako rozumíte, to už jako na to, když se člověk zamyslí nad tím, tak tam je spousta těch aspektů, že prostě těch informací, pokud člověk není líný a dokáže si je sehnat, tak je to naprosto jasné. Další věc, všemi oblíbený Barack Obama získal, nepamatuju si čísla, nějaké prostě obrovské číslo, počet hlasů. No a dnes Donald Trump samozřejmě získal daleko víc hlasů, než všemi oblíbený Barack Obama, který vyhrál volby 2x po sobě. A nějaký senilní stařík Joe Biden,
který nevytáhnul
paty ze svého obyváku, získal ještě víc hlasů. A ještě další věc. Kde je získal? Protože ve Spojených státech vlastně rozhodují takzvaní volitelé a vlastně ty volby ve Spojených státech se rozhodují v několika státech, kterým se říká swing states. Protože ty jednou jdou tak a jednou tak.
3-4 státy, no.
Tak, no.
Pensylvánie.
5-6, no. Ale v každém případě, takže oni, když organizovali tento asi největší volební podvod v historii lidstva, tak prostě oni nepotřebovali falšovat volby tamhle v Idahu a
v pár městech.
Jenom ne ani ve všech státech, ale jenom v některých takzvaných county, neboli okrscích, protože Arizona je obrovská, ale teď nevím, jestli 80% voličů je v jedné county, Maricopa County. Hmm. Takže oni se mohli vykašlat na všechny, na Kalifornii, na Texas, na Floridu, prostě na všechny státy, kde je to naprosto jasné, kde se volí buď republikáni,
ale šlo o Wisconsin,
přesně tak.
Arizonu, Pensylvánie,
přesně tak.
Takže tam, abychom to uzavřeli, soudy obelhat lze, matematiku ne.
Matematiku nelze, přesně tak.
Čas utíká, poslední otázka, ty se pohybuješ v zahraničním obchodu. Jak pak dopadají ty sankce, které tady jsme vyhlásili my na Rusko?
To je, nevím, jestli se mám smát, nebo jestli mám plakat, ale to je něco naprosto zoufalého. Já spolupracuji se s několika zahraničními firmami, prostě většina z nich jsou takzvané globální firmy s působností po celém světě. A můžu vám naprosto přísežně, otevřeně říct, že Rusko vyváží všechno, co potřebuje, a zároveň do Ruska jdou všechny materiály a všechno, co Rusové potřebují, všechno dostanou. Na podzim jsme měli, nebo před Vánocemi, nějakou společenskou událost, tak tam taky byla firma s jednou firmou, teda, která má taky prostě globální působnost. Tak mě to nedalo, tak jsem se tam dal do řeči s jejím ruským zástupcem, takový mladý šikovný inženýr, tam přijel a říkal, myslím, nějaké problémy s cestováním a tak, jak se zasmál a říkal, no jo, tak musel jsem přestupovat v Turecku. No, tak to je ten největší problém, který zažívá. V Turecku všechny velké firmy, které už neměly pobočku v Turecku, tak si tam udělali a prostě do Ruska buď dováží, nebo vyváží, jako kdyby se nechumelilo. To stejné je to, například my jsme krmení informacemi z médií, že jo, jak tato firma odešla a tato firma odešla. A oni nemůžou mít v Rusku McDonald's teďka, no to je strašná tragédie, tím asi zahubíme Putina, když prostě Rusové nebudou jíst jako hamburgery od McDonald's, ale budou jíst hamburgery od někoho jiného, nebo že nějaká automobilka odjela z Ruska, že Škodovka odjela z Ruska, to je strašný, čím budou ti Rusové jezdit. V biznisu prostě, když máte nějaký produkt, který někdo chce, a vy se rozhodnete, že ten trh opustíte a že už ten produkt nebudete vyrábět,
tak to někdo zaplní.
To je jak vákuum, které je okamžitě zaplněné někým jiným. Takže prostě to je tak směšné vykládat, že my tady Putina nějakým způsobem usankcionujeme, nebo prostě to je směšné, naprosto směšné. Teď jsem se vrátil z dovolené, největší letadlo, které tam bylo, Aeroflot, Boeing, já nevím, kolik to bylo, 700, 777, plné Rusů. Oni si cestují prostě, jak kdyby se nechumelilo. Je to hlavně bych všem lidem, kteří jsou krmeni tady těmi zprávami z České televize a podobně o tom, teda jak úžasně fungují sankce na Putina, tak bych jim doporučil, aby si vzali Globus, aby se podívali na Globus, aby se podívali, jak velké je Rusko, jak velká je Evropa, jak velká je Česká republika a potom hlavně, aby se podívali, jak velká je Čína, jak velká je Indie, jak velký je Pakistán, jak velké jsou státy v Jižní Americe, aby se to takhle dali dohromady. Protože všichni tito, které jsem teďka jmenoval naposledy, tak ti všichni s tím Ruskem naprosto bez problému obchodují. Takže to, že mi tady jedna malinká Evropička, možná teda Spojené státy americké, že, tak to jako my nezmůžeme vůbec nic. Vůbec je to jenom směšné a jenom poškozujeme. To připadá takový jako sadomasochismus, že prostě poškozujeme sami sebe. Proč? Proč prostě?
Petře, je to zajímavé povídání, ale čas je neúprostný. Jsem rád, že jsi tu byl.
Moc mě těšilo.
Někdy příště zase.
Určitě.
Přátelé, naším hostem byl předseda Jihomoravské organizace Trikolory Petr Levíček.
Děkuji za pozvání.